Og så skal den gamle SF'er Leif Herman en tur ind i rygekabinen, der er installeret inde i vores studie 1.
Ja, så er vi i gang med den længe ventede anden time af Cordua og
Steno.
Jeg hedder Torben Steno.
Jeg hedder Michael Hjalving.
Og det, der er det allerførste programpunkt her i anden time, det er, at jeg nu bevæger mig fra pulten, hvor jeg plejer at sidde, og i disse sekunder træder jeg ind, som lytterne måske kan høre, ind i Lars Lykke Rasmussens tidligere rygekabine, som nu er blevet installeret her i studiet på Radio 24/7. Og på denne her guldplade står der, som er sat op, der står, dette er tidligere statsminister Lars Lykke Rasmussens rygekabine, som han brugte i perioden maj 2009 til september 2011. Og på den måde er det jo faktisk et af de nyere monumenter i dansk kulturhistorie. Og her inde under, den ligner faktisk sådan en mellemting mellem en M-hætte og en brusekabine. Der sidder tidligere folketingsmedlem for SF, Leif Herman, og der dufter vidunderligt af din pibe herinde. Velkommen ind i kabinen.
Tak for det. Det er ret sjældent, at jeg befinder mig af steder, hvor der sådan er sådan kulturmonumentplader på væggene.
Ja, og du er jo så den første, der får lov at ryge herinde i kabinen. Og det, der jo er skønt ved sådan en kabine, det er, at vi jo så også her på radioen har muligheden for at invitere ryger i studiet, som kan være her lidt længere. Og så kan man jo have sådan en debat, som sådan nogle ryger har, fordi nu står vi så inde i Lars Lykkes rygekabine. Normalt vil vi jo mødes ved en baggård, ved en stinkende skraldespand, fordi det er jo ligesom der, vores plads i samfundet er. Men det, som jeg gerne vil snakke med dig om, det er jo her for nylig, i forbindelse med, at SF skal udvikle og skrive nyt principprogram. Der har du sammen med en anden ryger, Pernille Frahm, som også tidligere folketingsmedlem, Trine Pertou Mach. I har ligesom været ude med at sige, altså skal vi ikke passe på, at vi helt skubber ordet socialisme ud af partiets principprogram? Og det har du også været med til. Hvad er det, du er bange for, at socialisme er blevet umoderne, og SF skal omdøbes til solidarisk fortælling eller sådan noget?
Nej, det ved jeg ikke rigtigt, og nu bruger de jo ordet socialisme ganske meget i det der udkast, der er forelagt landsmødet. Det, der er problemet, er, at den socialisme-definition, som de betjener sig af, ikke rigtig ligner det, vi har været vant til i SF. Det er jo ikke længere tid siden end år 2003, da man havde det sidste princip- og perspektivprogram, hvor man havde et klart marxistisk udgangspunkt. Og det er egentlig ganske forunderligt, at man i 2012, midt i en finanskrise, hvor Karl Marx kritiserer kapitalen, vil have passet om noget, at der kan man altså ikke rigtig lade sig andet end inspirere af Karl Marx. Det er der mange, der har lavet sig inspirere af. Jamen, jeg er der gang Hans Gård Christensen.
Hvad siger du til Pia Olsen Dyhr, der nu siger, at Karl Marx, han var en ægte liberal? Altså, så nu begynder det altså mit hoved. Jeg kan ikke følge med længere i, hvad der foregår i SF.
Det kan jeg heller ikke, men hvis Pia Olsen Dyhr med det mener, og det tror jeg, hun mener, så godt kender jeg hende dog, at den form for socialisme, som Marx stod for, og den var uklar. Han havde nogle analytiske evner, som vil vare flere hundrede år nu, men hans evne til at finde ud af, hvad der så skulle komme bagefter, den var med et mildt ord meget spinkel. Men det er rigtigt, at den måde, som de af os, der har fulgt i både Axel Larsen og Gert Petersens fodspor, har forstået marxismen på. Den har vi forstået på samme måde som Rosa Luxemburg.
Altså, ja, og du er stadigvæk socialist?
Jeg er socialist, og jeg er noget så uartigt som marxist. Men det skammer jeg mig nu ikke over. Jeg har haft meget fornøjelse af at bruge Marx's analyser. Både den historiske materialisme, men for den sags skyld også kritikken af det kapitalistiske samfund. I ganske mange sammenhæng.
hvad er det så for noget panik, der er i det parti? Altså, ved du hvad, nu nævnte jeg, hvad Pia Olsen Dyhr sagde, som jeg ikke kunne forstå. Så hørte jeg den her uge, Özlem Cekic, altså, hun var inde og kommentere på, at en fjerdedel, ja, du skal endelig have ild på pigen,
ja, det bliver
mens jeg snakker
til.
I hvert fald, at Pia Olsen Dyhr, nej, Özlem Cekic, hun havde også blevet præsenteret for den her undersøgelse, der viste, at en fjerdedel af alle ældre mennesker, altså over 80 år, var på lykkepiller. Og det synes hun var forfærdeligt, og så sagde hun, det må jo så også være, det var tit noget, de kom, når deres ægtefælle døde, fordi så fik de en depression. Og så skulle de altså ikke være på lykkepiller, men så skulle staten så komme med noget behandling. Og så tænkte, er det en moderne SF, er det moderne socialisme at sige, at hvis der er noget, der er smerteligt her i livet, så skal det afskaffes, så er det statens opgave at afskaffe smerten. Fordi det er vel ikke så underligt, at man bliver ked af det, hvis ens ægtefælle dør efter 45 år.
Ja, nu har jeg ikke hørt den der udtalelse fra Özlem, men jeg kan give dig fuldstændig ret, at hvis ikke man kunne blive deprimeret, når en ægtefælle, man har levet sammen med i mange år, falder væk, så ved jeg sgu ikke, hvornår man skulle blive deprimeret.
Jamen, bliver du så ikke næsten helt deprimeret som marxist og ægte socialist, at jeres parti, det blev sådan et parti, der omfinder nye omsorgsområder? Er det socialisme? Socialisme er, at mennesket ikke må opleve smerte.
Det er det ikke. Der er visse situationer, hvor mennesket ikke kan undgå at opleve smerte, og det mener jeg, at det ikke har noget med socialisme at gøre. Og hele den der tankegang, der hedder, at lige så snart der er nogen, der kommer ud for et eller andet alvorligt eller sindsoprivende, så møder der altså en her fra Dansk Psykologforening op og sidder så til rådighed med krisebistanden, og de bliver fløjet verden rundt for at træde i funktion. Det hører med til vores tilværelse, at vi kommer ud fra dramatiske oplevelser, ja, til. Og dem bearbejder vi enten selv, eller bearbejder dem sammen med andre, der har oplevet det, eller sammen med vores familier, og sådan skal det være.
Uanset hvilken samfundsmodel
vi har. Uanset om man er marxist, eller om man er...
Jamen, så er det vel også et problem, hvis SF frem fra at være et socialistisk folkeparti, er blevet et synd for folkeparti.
Ja, det har du fuldstændig ret i.
Men hvad kan du gøre?
Jamen, jeg kan ikke gøre andet. Det er jo ikke så meget spørgsmålet om at forholde sig på en eller anden måde i forhold til principprogrammet, det her. Selvfølgelig skal vi have en omsorg for hinanden. Det hører også med til en ordentlig socialistisk tankegang. Det, der er problemet, er, at man i meget vidt omfang har gjort det, man har sagt, at omsorgen for hinanden, den i visse og navnlig ekstreme situationer, der skal den afløses af en eller anden form for professionel bistand, som vi påstår, der er behov for. Mm. Jeg synes, at Dansk Psykologforening har gjort det meget godt med de der psykologer, der rykker ud når som helst og hvor som helst.
Det er i hvert fald en branche i vækst.
Det kan man da sige.
Men er det, var det så, kunne jeg lukke dig, at sige, at det er et af dine forslag til principprogrammet, det er, at vi skal begrænse psykologernes indflydelse i det her
det
samfund?
Det vil nok ikke rigtig være et emne i et principprogram.
Men det kunne så være et konkret forslag?
Det kunne være i alle mulige andre sammenhænge, ikke? At man altså prøvede at anlægge en eller anden mere... fornuftsmæssig betragtning og for kølig overbliksbetragtning om bestemte situationer, hvor vi altså påstår sig ikke at kunne stå alene.
Hvad synes du om sådan noget forslag, som der har været fremme om, at SF skal skrive ind i principprogrammet, at forældrene skal opdrage deres børn til, at de skal betale skat og overholde landets love?
Der står endda så vidt muligt overholde landets love og så vidt muligt betale skat. Ja, det synes jeg er meget morsomt. Det må sådan være noget, de har fået fra grækerne. Men det, der er det mærkelige, er, at de der folk, som har... skrevet det der, det er folk, som påstår, at de er skrabe analytikere, og de er skrabe til det ene, og de er skrabe til det andet. Og så skriver man sådan noget gudsagående vrøvl. Og det, da jeg læste det, så tænkte jeg, at det er sgu det første, som medierne hæfter sig ved det. Men altså, som Trine har sagt, lige går ind til spisbordet og begynder at stille sig op og dosere, hvad man nu synes, man skal foreskrive.
Men er der en generationskonflikt i det her? At det er de unge, der vil mennesket det så godt, der er ved at sætte sig på partiet, i en erkendelse af, at man ingen politisk indflydelse har, så det, man markerer partiet på, det er alt det, man alligevel ikke kan gøre noget ved?
Jeg ved ikke rigtig, om det er en generationsforskel. Det kunne det muligvis være. Det, der er karakteristisk ved det, der er forelagt, det er, at der er ikke nogen kontinuitet. Det siger de godt nok. Det skrev de også i information i går. At der er en solid kontinuitet bagud, det er der ikke. Den er væk. Og det, der bekymrer mig, det er, at der er en meget ahistorisk tilgang til forståelsen af partiets placering i det politiske landskab.
Ja, så Axel Larsen og Gert Petersen, de store overgængere, det var deres opgave var at trække Socialdemokratiet til venstre.
Ja, og i øjeblikket er det jo lidt svært at trække et parti, der ikke har nogen politik nogen steder hen. Men det, der for mig at se afgørende, er, at vores egen baggrund helt tilbage fra 1959 kan give os en forklaring på, hvorfor vi gør, som vi gør. Det har man tilsyneladende fuldstændig skrottet, lige så vel som enhver form for analytiske elementer i det nye udkast til principprogram er kemisk grænset ud nærmest. Ikke? Og det er jo trist, fordi det betyder, at man fraskriver sig at bruge historien i argumentationen for sine synspunkter. Og hvis man gør det, så bliver man jo sådan underlig frit i luften svævende, kan, om jeg som sige, tilpasse sig enhver situation.
Kan du holde ud og være med til at blive ved med at hænge frit i luften som socialist? Altså, skal du ikke tage skridtet og gå over til Enhedslisten?
Jeg hænger ikke frit i luften som socialist, og jeg går ikke over til Enhedslisten. Nu har jeg været med om det parti snart 40 år, været med på mange ledere og kanter, ikke alene i Folketinget, men også 10 år i Skive Byrådet, og jeg har stadigvæk partiets poster for partiet. Og det vil sige, at det er blevet en del af mig selv. Det er altså ikke nogen rygsæk, jeg kan tage af og sætte fra mig. Mm. Så for at bruge et af de der gamle 70'er udtryk, det er sådan blevet internaliseret i mig at være SF'er. Og den måde, jeg er SF'er på, den vil jeg selvfølgelig slås for, at den skal have lov til at eksistere i partiet. Der er blevet stille, som Gert Petersen jo i sin tid sagde kort før sin død. Der er blevet stille i SF, og der er blevet væsentligt mindre tolerance over for andre synspunkter.
Og til gengæld har man så kun de bløde?
Jeg ved ikke rigtig, om de er bløde. Altså det der... Jeg plejer gerne at kalde daglig ledelse i partiet for politbyråets sekretariat, og det synes jeg måske ikke ligefrem er noget, der sådan kan sige sig være en særlig form for betegnelse for blødhed. Men det, der er tale om, er en udvanding af begreberne. Der står meget om socialisme i det nye program, og der står en hel masse kloge ting, og også rigtige ting om grøn vækst og bæredygtighed og så videre og så videre, ikke? Det er meget sjældent, at man gør sig en ulejlighed med at forklare ordentligt, hvad man forstår med de der ting. Og det betyder, at programmets evne til at skabe identitet blandt de, der tilslutter sig partiet, og være politisk kompas for partiets tillidsmænd, den bliver forringet. Den evne bliver ikke rigtig til at fastholde. Og det er jo uhyggeligt, fordi så kan man jo stort set gøre, hvad der passer ind, og sige, at det passer ind i det program, vi har vedtaget.
Tusind tak skal du have, fordi du kom her og bakkede på pipen, Leif Herman. Nu vil jeg skøde min smøg, og så vil jeg gå tilbage til den virkelighed, vi normalt lever i, den, hvor der ikke må ryges. Og jeg vil gerne sige, at jeg ryger, men jeg er ked af, at jeg gør det. Jeg vil meget gerne holde op. Og jeg vil også gerne modtage nogle af alle de statslige tilbud, der er med at hjælpe mig ud af syndens hule. Men nu vil vi overhovedet ikke bruge mere tid på rygning, fordi det er trods alt ikke det væsentligste politiske emne i dansk politik. Men Hjalving, du sidder her jo stadigvæk, og det der er... Det tidspunkt, vi er nået til i programmet, det er her, hvor vores politiske analytiker og kommentator, Jarl Kordua, plejer at ligesom...
Og gå amok, er det ikke
det? Ja, gå amok. I hvert fald uddele, hvad skal man sige, ugens bandbulle, ikke? Mm-hmm. Og nu er du jo på den side af hegnet, hvor du har nogenlunde samme politiske holdninger, så skal du jo også have lov til at sige, hvad du har
på hjertet. Og Leif Pave, det var jo paverne, der gjorde det i sin tid, ikke? Bandbuler. I forlængelse af det, Leif Herman har været inde på, kunne man jo sagtens brodere videre. Altså, der er jo nok at tage sig, altså nok at kaste over i dansk politik i øjeblikket. Det virker mere og mere som en stand-up comedy. Og det kunne være, at der var flere, der skulle begynde at ryge, simpelthen for at stimulere noget af det der IQ, som vi lige fik fra Leif Herman. Det kunne jeg godt savne i dansk politik. Men ja, i forlængelse af noget helt andet, nemlig det, vi talte om i den første time, Sverige, så har jeg jo ikke kunne undgå at lægge mærke til, at der nu er i det hedderkronede kongelige svenske socialdemokrati, er nogle mennesker, der i toppen af partiet, som har gjort noget usædvanligt. Og det usædvanlige denne gang er, at de har ansøgt svenske myndigheder om at få patent på udtrykket den nordiske model.
Ja.
The Nordic model.
Det, der i Danmark hedder den skandinaviske velfærdsmodel, ikke?
Ja, ja, man skifter lidt. Men de har i hvert fald taget patent på den nordiske model, og så vil sige, at vi skal fremover forestille os, at der er sådan et registreret varemærke, sådan et R eller T, hvad det nu hedder, der står bagved, hver gang der står den nordiske model. For det er simpelthen nogle svenske socialdemokrater, som har taget patent på. Og det har fået mig og en masse andre selvfølgelig til at overveje, kan man overhovedet tage patent på idéer? Altså det var da en mærkelig stalinistisk opfattelse af, hvad idéer er for nogen. Idéer er nogen, man udtænker selvfølgelig, og så smider man dem ud på det marked, der hedder idéernes marked, og så taler man om den og skriver om den og forsøger at få den til at hænge sammen med virkeligheden. Det er jo det, som vi kalder filosofi eller politisk videnskab. Politisk filosofi. Kan man overhovedet tage patent på idéer? Det kan man jo ikke. Altså, ideas want to be free.
Men hvis det nu lykkes, er det så ikke rimeligt nok, at det registrerede varemærke går til svenskerne?
Jo, så giv den da det, kan man sige, ikke, når det nu der er så meget andet. De er gode til at eksportere våben, og så kan de så beholde det der varemærke. Ikke? Men det er jo grunden en stalinistisk eller en fuldstændig autoritær, synes jeg, tankegang, at man ligesom kan putte idéer på museum. Det er en musealisering af vores intellektuelle liv. Det vil sige, at det er noget, der peger bagud. Altså, det er noget, der minder om en mantra, at man ligesom kan sige, her har vi begravet den nordiske model. Det er virkelig også et kollaps eller en falliterklæring, fordi man siger indirekte, at den nordiske model hører til på et museum i en mantra.
Så har vi jo altså også en tradition her i programmet, at vi plejer at uddele en ugens fidusbamse. Og altså i sidste uge, der var det Kim Christiansen fra Dansk Folkeparti, der fik den for sin musikalske indsats for rygerværtshusene. Og jeg ved ikke rigtigt, om vi kan gøre det helt, som det vi plejer, fordi det er jo dig, der er vikar. Men altså, jeg synes jo, efter jeg lige røg en smøg, og Herman han bakkede på pipen, og jeg hørte dig sige, du savner den slags form for, hvad kalder du det, intellektuel stamina og integritet, som Leif Herman stod for, at han måske skulle have haft fidusbamsen med. Men nu er han jo altså desværre gået ud og ryge, men hvem synes du skal have bamsen?
Jamen, så ryger vi over i et andet rige, planterige. Der findes en mand nede på Roskildeegnen, der hedder Kjeld Bjerggaard, som har været en del i medierne det sidste stykke tid, fordi han jo er den ulykkelige, havde jeg sagt, ejer af et stykke grund, som er blevet eksproprieret, det vil sige overtaget ved lovlig, med lovhjemmel af Roskilde Kommune, fordi Roskilde Festival har brug for mere plads. Og det er der mange, der har sagt en hel masse om. Jeg skal ikke sige så meget. Jeg synes, den eksproprierede fortjener en fidusbamse, som end også en fadbamse, hvis det stod til mig. Altså, den mand har jo indirekte sagt om bystyret i Roskilde, at det er ikke tilfældigt, at Matador blev optaget i Roskilde.
Ej, det blev ikke optaget.
Nej, men den er kalkeret over Roskilde af Lise Nørgaard. Det er simpelthen heller ikke tilfældigt, at Roskilde Bank lå i Roskilde. Der foregår ting og sager, og det er det, som sagen her viser, synes jeg, og derfor han skal have en fadbamse også. Udover fidusbamsen, der foregår ting og sager i Roskilde, som fortjener offentlighedens lys. Altså, der er nogle tuskhandler og nogle uformelle bånd mellem lovgiverne og de lokale idrætsmæssige sportslige organisationer, som den her ene mand har stået, nu er han så offer for den, og nu har han stået den imod, og han siger, Get Off My Lawn. Og det synes jeg, han skal have en fidusbamse for. I Hollywood, der man lavet en film om ham, og man havde muligvis kaldt den for Enemy of the State.
Ja, det er jo det. Som ægte liberal, så elsker du eneren, der står op imod systemet.
Sådan,
så planteskolemanden fra Roskilde, han får både en fidusbamse, og så har han også vundet retten til at dele to fadbamser med radiostjernen Michael Alving. Det er jo så moderne, det der med at få en øl sammen med en kendt. Men som du jo tidligere her i programmet har, så har du jo afsløret, at du på et tidspunkt, eller ikke på et tidspunkt, men du har stemt på Liberale Alliance ved sidste folketingsvalg. Ja. Og du synes alligevel, du har været godt tilfreds med valget, men det var ligesom ud fra det, der var. Men der var også lidt, du synes, at det var lidt at købe katten i sækken. Hvorfor?
Ja. Jeg var ikke klar over, at Joachim, ham den stærke gut, han kunne bøje en stegepande i går i tv.
Nej.
Den havde jeg ikke set komme. Men det synes jeg også næsten er på niveau med en fidusbamse. Når det er sagt, så har det undret mig, at partiet knap nok havde en udlændingepolitik, eller havde noget, de kaldte for åbne grænser og lukkede kasser. Det kunne jeg ikke rigtig leve mig ind i. Men det har undret mig endnu mere, at vi skulle lede med lys og lygte efter en
udenrigspolitik.
Altså, kan man have et parti, det var det, som vores tidligere gæst, Heidi Avlang, var inde på, som kun har meget få mærkesager. Er det så overhovedet et parti, eller er det en lobbygruppe? Altså, hvad er kernen i Liberal Alliances udenrigspolitik?
Og det har vi så ledt med lys og lygte efter, og det kan være, at lyset nu simpelthen breder sig over hele nationen, fordi at Mette Bock, der er udenrigspolitisk ordfører for Liberal Alliance, du skulle være med os på en telefon nu.
Det kan du tro, jeg er.
Velkommen til programmet. Er det nu, du kaster lys over hele nationen ved at afsløre, hvad er Liberal Alliances udenrigspolitik? Det eneste, jeg har hørt om, det var for et par uger siden, der sad Simon Emil, den politiske ordfører, her i programmet, og antydede lidt, at Liberal Alliance godt kunne tage det ledige synspunkt, der hedder, det danske forsvar skal ikke blande sig i krige ude i verden, men nærmest en schweizisk model med sådan ud af FN og væk med forsvaret, og så bare et par patruljerende hjemmeværnsfolk. Hvad har du på menuen til os, Mette Bock?
Altså først så vil jeg lige sige, at jeg kan ikke lade være med at mindes min særlige far, som også sad i Folketinget, og han havde det grundsynspunkt, at jo mindre man siger, jo bedre klarer man sig i politik. Og man må jo sige, at vi kunne få 5% af stemmerne på ikke at have en defineret udenrigspolitik. Hvordan skal det ikke komme til at gå, hvis vi begynder at formulere os omkring udenrigspolitik?
Så kommer I ned på 3.
Men bortset fra det, så vil jeg sige, at jeg kan sagtens følge kritikken. Selvfølgelig skal et parti have en udenrigspolitik, og vi sidder faktisk lige for øjeblikket og ved at sætte de sidste kommaer og punktummer på vores udenrigspolitik. Og hvis jeg ikke har hele eftermiddagen, så vil jeg sige, at det, der er vores udgangspunkt, det er, at vi vil hellere se noget realisme frem for en idealisme i udenrigspolitikken. Vi er ikke meget for den tendens til det, som man kan kalde for government building. Altså, at vi skal rejse ud i verden med alle vores fine idealer om liberale demokratier. Vi så det seneste, da Libyen blev frit, hvor alle sagde tillykke, hvor er det dejligt, at de blev frie. Og nu skal vi i øvrigt fortælle jer, hvordan det er, I skal skrive jeres forfatning.
Godt. Kan vi få det ned i nogle punkter for ham? Det vil sige, den aktivistiske udenrigspolitik, væk med den. Den er også dyr.
Det er en dyr politik, og man kan også spørge sig selv om, hvor meget det virker. Jeg synes også, at som liberal, som godt kan lide, at der er frihed, og som tror på, at frihed i verden, det faktisk giver vækst og mere rigdom til os alle sammen. Der synes jeg, man skal være meget, meget påpasselig med at gå ud i verden og fortælle folk, hvordan det er, de skal bygge deres nationer, og hvordan de skal indrette deres samfund. Så den tendens, altså det er jo med Anders Fogh, vi har fået en aktivistiske udenrigspolitik. Ja. Han ville meget gerne væk fra det her med, at Danmark var sådan en lille småstat, som alligevel ikke betød noget til, at vi var sådan en mellemmagt, som kunne gå ind aktivt.
Godt, jeg vil gerne høre, kan vi lave et punkt, der hedder, Danmark er en ubetydelig småstat og skal derefter handle som sådan, Det vil sige, ingen dyre militære eventyr.
Altså, Danmark er ikke nødvendigvis en småstat. Man kan jo få indflydelse på internationalt samfund på rigtig mange måder. Jeg vil bare have lov til at stille spørgsmålstegn ved, om den indsats, vi igennem de sidste 10 år har ført, også ved at deltage i militære aktioner, altså hvor stort et udbytte vi faktisk har fået af det, og hvor stor en gavn det har gjort de steder, hvor vi har været ude i verden. Det synes jeg er en rimelig kritik at rejse i forhold til de sidste 10 års udenrigspolitik.
Mette Bock, jeg kommer til at tænke på, jeg synes, det lyder rigtig godt, det der. Er det ikke den politik, som det konservative Folkeparti burde have? Er det ikke en konservativ udenrigspolitik?
Det vil jeg sådan set helt overlade til de konservative. Jeg synes jo, der er forskel, meget stor forskel der på at være liberal og konservativ. Altså konservativ kan jo faktisk godt lide en ret stærk stat i forhold til civilsamfundet.
Ja, ja, men udenrigspolitisk realisme klinger på konservatisme i mine ører.
Det synes jeg ikke nødvendigvis, det gør. Realisme, det handler jo også netop om at have respekt for folks frihedsrettigheder. Have respekt for, at hvis der skal bygges noget vejet, jamen så er det folkeslagene selv. Nationerne selv, som må gøre det, det er ikke noget, som man kan, om man skal sige, skrue ned i halsen på den. Det er det bare ikke.
Mette Bock, en del af Liberale Alliances succes, det var jo, at I kun havde fire slogans eller fire punkter, I gik til valg på. Vi har fået et, som minder om det. Jeg vælger, og jeg gør det for åben mikrofon, at sige, opgør med den aktivistiske udenrigspolitik. Ja. Har du tre mere, så den klarer punkter i den liberale? Altså, det er jo et nyhedsprogram
med
også.
Aktivistisk udenrigspolitik, opgør med den tiltagende tendens til idealisme frem for realisme. Altså, vi har lige fået for eksempel en udviklingsminister, som godt kan lide at kalde sig selv for rettighedsminister. Det tager vi meget skarpt afstand fra. Altså, vi skal ikke gå ud og stille krav om alle mulige positive rettigheder, når vi bevæger os ud i verden. Vi skal holde os til de grundlæggende negative frihedsrettigheder og lade være med at blande os i øvrigt. Så det tager vi også kraftigt afstand fra.
Så er vi oppe på næsten to.
Ja. Jamen, altså, vi kan jo fortsætte, hvis vi har hele eftermiddagen.
Hvis vi kan komme op på de fire, I havde på det indrigspolitiske område, så vil det være smukt. Så har vi jo...
Ja, men nu er det jo sådan, at de fire punkter jo faktisk er punkter, som kan indgå i rigtig meget. Et af de fire punkter, det var jo for eksempel frihed. At vi vil have mere frihed. Det er noget, som man kan folde ud på mange indrigspolitiske emner, men det kan man sandelig også på det udenrigspolitiske.
Hvor ligger I henne på torturpolitikken?
På torturpolitikken? Altså, jeg vil gerne have lov til at sige, at hvis man er et frihedselskende menneske, så bryder man sig simpelthen ikke om tortur i nogen som helst form overhovedet. Men jeg synes, den diskussion, der var, og hvor vi så Willy Søvndal danse rundt, som det han skudt på bøderne, det er jo egentlig også udtryk for, at man kan selvfølgelig ikke sige, at man anerkender tortur. Det er idealismen i det. Realismen i det er, at vi kan ikke vide, hvilke situationer vi kommer i, hvor vi af en eller anden grund, som Willy Søvndal jo også refererede til, hvis vi får en trussel om, at Københavns banegård bliver bombet kl. 19, at vi så må sige, jamen den information vil vi ikke tage imod, fordi vi har en mistanke om, at der har været tortur involveret undervejs.
Så I ligger et eller andet...
billede på det der med realismen i stedet for idealismen.
Godt.
Selvfølgelig er tortur under alle omstændigheder uacceptabelt.
Men så lægger I også afstand til Tom Behnke, så... Det.
Mette Bock, der er jo noget, der hedder EU, og det har du slet ikke nævnt endnu. Hvor ligger I med det? Altså, hvor du kunne det konkrete...
Altså, EU vil jeg sige back to basic. Altså, prøv at kigge på, hvad var det egentlig, der var EU's? Hvad var det dog meningen med EU? Mm. Det var at skabe fred i Europa, og det var at sikre et frit indre marked. I dag er vi nået dertil, at intet synes at være for stort, og intet synes at være for småt.
Det er sukker i mine ører, det der.
Ja. Hvis du kigger på finanspakken, der må man sige, at det er godt nok et voldsomt indgreb i forhold til nationernes selvbestemmelse.
Sådan.
Så har vi i den mindre ende, der var jeg for nylig med til at diskutere meget lang tid i fødevareudvalget, om hvor mange millioner ekstra EU skulle til at give til støtte til skolefrugtordninger. Der er vi så i den anden ende af spektret. Og der siger jeg, at i stedet for at EU skal blande sig både i, kan man sige, nationernes maskinrum, i den ene ende, det store, og helt ud til petitesserne og detaljerne i den anden ende, så synes jeg, at EU skal back to basic. Og det betyder jo ikke, at man siger, at vi skal lukke EU og melde os alle sammen ud, for der er nogle ting, det giver god mening omkring, og der er rigeligt at tage back på. Hvis vi ser på, hvorfor vi gik ind i EU i 1973, så var det blandt andet af hensyn til dansk erhvervslivets konkurrencevilkår, landbrugs konkurrencevilkår. Og ved I hvad? Vi er meget langt fra mål endnu. Danmark er stadigvæk langt bagefter, hvad det angår. Så hvis vi bare holder os til det basale, som var udgangspunktet, så er der rigeligt at tage fat på, og så lad os holde fingrene fra det andet.
Mette Bock, nu er NATO ikke udelukkende et redskab, der er til rådighed for Anders Fogh Rasmussens karriereplan.
Det ser sådan ud.
Men det kunne godt se sådan ud. Men hvad, er I også villige til at stille spørgsmålstegn ved vores medlem af NATO? Det er jo en dyr forening at være medlem af. Hvis man ville lave sådan en svejsisk model med et par cyklende hjemmeværnsfolk, der kører lidt rundt ved grænsen, og nogen, der havde en GPS og holdt øje med, hvis der var en fjende, der var ved at trænge os ind, Er det sådan noget? For der er jo virkelig muligt for nogle dramatiske besparelser i den offentlige sektor der.
Det er der. Og jeg vil sige, i parentes, Schweiz er faktisk et land, man kan hente rigtig meget inspiration i.
Ingen nye kampfly, ingen nye ubåde. Nej, ubåde heller ikke.
Nej.
Væk med alt det der.
Men bortset fra det, så vil jeg sige, jeg synes også, at man måske skal være en lille smule mere nuanceret, end bare at sige, vi vil være med, eller vi vil ikke være med. Noget af det, som jeg synes har manglet rigtig meget, både i diskussionen omkring FN, i diskussionen omkring NATO, det er, hvorfor er det ikke legitimt at forholde sig kritisk til det, der foregår?
Så, altså, så du vil sige, at du ikke...
Altså lad os prøve at se, hvad er det egentlig? Hvad var det, der var kernen i NATO, da NATO blev etableret? Det var lige efter 2. verdenskrig.
Det var den kolde krig.
Det var faktisk et meget fint og ædelt formål, der var dengang. Hvad har NATO udviklet sig til at være? Jamen NATO har jo udviklet sig til at være en institution, som også er aktivistisk, kan man sige, altså hvor det ikke kun er forsvarsrollen, men hvor man i virkeligheden også begynder at lave angreb. Og det er altså noget andet, end det, der var det basale udgangspunkt.
Så det vil sige, liberal allig...
I stedet for bare at sige, at vi melder os ud af NATO, det er ikke særlig realistisk, så lad os kigge på, kan vi få redefineret NATO, kan vi få en legitim diskussion af, hvad er det NATO opgave er i et internationalt samfund, som på mange, mange måder jo adskiller sig fra det samfund, man havde lige omkring 1950. Ikke?
Men altså, hvad skal vi sige, jeres åndelige vejleder, Lars Seier Christensen, han fremhæver jo Schweiz som et samfund, man kan lære meget af. Og det mener du så altså også godt at gå så langt til at sige, at Liberal Alliance stiller spørgsmålstegn ved ikke, om Danmark er medlem af NATO, men måden, hvorpå vi er med i NATO.
Det ligger jo sådan set i en naturlig logisk forlængelse af det, jeg sagde.
Jamen, det var bare, jeg ville bare prøve at gøre det kortere for hensyn til lytterne.
Jamen, det er meget fint, mange tak.
Altså, det er sådan, Liberal Alliances udgave af Dannebrog, det er det schweiziske flag, det er sådan den overordnede linje, vi har der.
Vi vil gerne have lov til at beholde vores flag, det synes jeg faktisk er pænere end det schweiziske, så det er fint.
Absolut, men der er en symbolværdi i det schweiziske, det må man da sige, fordi det er jo altså, at den, der lever skjult, lever godt. Ja, det er også Liberal Alliance syn på udenrigspolitisk.
Schweiz er jo ikke en ø. Altså, Schweiz har ikke bygget mure op omkring deres egne grænser, men Schweiz har haft mod til at være et land, hvor frihedsaspektet har fyldt rigtig meget, og hvor man fra statens side har haft tillid til, at borgerne faktisk kan rigtig meget selv. Og det synes jeg er en stor inspiration. Men Schweiz er jo ikke et totalt isoleret land, der ikke har internationale relationer overhovedet. Så igen, det her det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt man skal lukke nationen om sig selv og overhovedet ikke deltage i noget internationalt. Det er et spørgsmål om at gå ned til det basale, holde sig fast til det vigtige, og så lade være med at tro, at man hverken som småstat eller som mellemnation kan gå ud og være idealist og redde verden, uanset hvor det er.
Mette Bock, jeg har på fornemmelsen, at vi næsten er nået op på noget, der minder om tre punkter, og din... din vælger, Michael Jalving, han ser helt salig ud over det, han hører.
Smuk musik.
Det er sød musik i Jalvings ører, og hvis ikke vi, fordi vi lige havde uddelt fidusbamsen til en planteskoleejer i Roskilde, så tror jeg, han ville have givet dig den.
Rødvin?
Nå, nu talte vi for meget i munden. Hvem har vundet en flaske rødvin?
Det har forhåbentlig jeg.
Det har du. Det bliver på Jalvings regning.
Den ordner vi bagefter.
Ja, men altså Mette Bock, hvis ikke du vil, har du et fjerde helt epokegørende udenrigspolitisk synspunkt, så kan du nå at fyre det af nu, for ellers så skal vi videre. Men ellers skal du også have mange tak, fordi vi måtte ringe til dig.
Jamen, det var så lidt. Det var en fornøjelse. Det er altid en fornøjelse at være med i 24-7.
Det er jo dejligt liberalt synspunkt. Det er to mennesker fra Liberal Alliance, der så synes, det er dejligt at være på 24-7, som de I jo egentlig ikke mener burde eksistere, da det jo altså et eller andet sted er fantastisk, at denne her radiostation er statsfinansieret i et lille bitte land, hvor alle store medier er finansieret af staten. Men tusind tak, Mette Bock, fordi du var med os. Og så skal jeg i den her forbindelse så sige, at nu har vi fået besøg af Anders Primdahl Vistisen, ny formand for Dansk Folkepartis Ungdom. Og velkommen til dig her i studiet. Vi skal snakke med dig resten af programmet her i dag, men I lytter er jo som sædvanligt velkommen til at ringe ind og stille spørgsmål eller kommentere ved at ringe på 20 24 7 24 7, eller skrive på vores Facebook-side Cordua og Steno. Velkommen, Anders Vistisen. Du er nu nyvalgt formand for Dansk Folkepartis Ungdom. Du er kun 24 år, og efter hvad jeg har lavet mig fortælle, så har du været medlem af partiet, eller i hvert fald stærkt sympatiserende, siden du var en 11-12 år. Er det korrekt?
Ja, jeg blev medlem i 2001, så det er jo efterhånden nogle års erfaring i et ungt parti.
Men det der jo er med politiske ungdomsorganisationer, det er jo, at de har altså i hvert fald en tradition for de fleste partier for at være en del mere rabiate end deres moderpartier. På hvilken måde, eller at, hvis det er gældende for Dansk Folkepartis Ungdom, på hvilken måde er I så mere rabiate end altså, Pia og disciplene?
Helt generelt, så synes vi lidt, det er misforstået, at man synes, fordi man skal være ungdomspolitiker, så skal man også være diametralt modsat det parti, man er sat i verden for at støtte.
Ikke diametralt modsat.
Hvis man ser på Konservative Ungdom og VU under den sidste regering, så kunne man vist roligt sige, Lars Løkke engang,
men
det må man sige. Ja. De går ind for mange friheder, der er lidt besynderlige. Men når det så er sagt, så har Dansk Folkepartis Ungdom selvfølgelig måske en skarpere profil end Dansk Folkeparti på nogle områder. Vi går ind for en fuldstændig udmeldelse af den europæiske union. Det er Dansk Folkeparti jo ikke tilhænger af. Vi går ind for en strammere retspolitik. Vi går ind for en mere liberal økonomisk politik end Dansk Folkeparti. Det er nok de tre hovedsteder, hvor vi sådan er måske lidt mere kant end Dansk Folkeparti. Ikke?
Hvad mener du med en liberal økonomisk politik?
Altså mere liberal. Jeg mener jo helt klart, ja. At Dansk Folkeparti har benene solidt plantet i den borgerlige del af Folketinget. Men altså, vi har for eksempel lige på vores årsmøde, hvor jeg blev valgt, fået stemt igennem, at vi går ind for skattelettelser. Vi har også lige stemt igennem, at vi meget gerne ser en kritisk revision af nogle af velfærdsydelserne, fordi vi synes, der er blevet lidt for meget krævementalitet i samfundet. Når det så er sagt, så er vi jo ikke så økonomisk liberale som nogle af de andre ungdomspartier, men mere end Dansk Folkeparti.
Hvad med fri hash? Er det noget?
Nej, vi er jo ikke et liberalt parti. Vi er et konservativt borgerligt parti, og vi må sige, at fri hash, det er ikke noget, vi synes, der skal på dagsordenen. Det er sådan lidt at tage, som jeg ser det, liberalismen sådan lidt for langt, at så sige, jamen fuldstændig ligegyldigt, hvad du har lyst til at gøre, så skal du have friheden til det, uanset hvor tåbeligt det så end er, ikke?
Der er ordet frit, Hjalvin, ja, ellers så kører jeg jo bare helt derude.
Kører du lidt videre, så sidder jeg her og...
Altså, når jeg tænker på altså, at have været engageret i det parti fra meget, meget, meget ung alder. Hvis du har fulgt med i noget af det program, vi har lavet i dag, så har vi talt meget om, for eksempel også om Sverigedemokraterne, omkring det at være rumsrene eller stuerene. Når du har været engageret i partiet så mange år, så må du som barn have været medlem af et parti, som andre dømte som ikke stuerene.
Ja, eller i hvert fald som Poul Nyrup mente ikke var stuerene.
Ja, hvordan er det altså at være et ungt menneske, hvor man jo er meget påvirket af kammerater og det, at være medlem af Dansk Folkeparti, det er vel noget af det mest uncool, usexet, man overhovedet kan være i nærheden af, ikke?
Altså, jeg er også privilegeret, at jeg er vokset op langt, langt ude i den jyske muld, og derude, der havde man altså ikke helt den der storbyopfattelse og sådan lidt Poul Nyrupske stillingtagen til Dansk Folkeparti. Der, hvor jeg kom fra, der blev det egentlig ikke betragtet som hverden værre eller bedre, end hvis jeg var blevet socialdemokrat eller hvis jeg var blevet venstremand. Så jeg har ikke selv på den måde oplevet noget stigma ved at være medlem af Dansk Folkeparti. Jeg ved, at det er et problem, der før i tiden har været i de store byer, altså i Aarhus, i Odense, i København, for nogle af vores medlemmer. Og der har vi jo flere gange sådan prøvet at gøre opmærksom på, og specielt på i uddannelsessektoren, der har der været nogle episoder, hvor blandt andet lærere og undervisere, de har været meget farvede og også meget sådan stigmatiserende over for deres elever. Og det er selvfølgelig et kæmpe problem, fordi det er fuldstændig uretfærdigt, uanset hvad for et politisk synspunkt du har som ung menneske, skal du selvfølgelig have lov til at have det i den danske uddannelsessektor. Men jeg må næsten bedrøve dig med, at derude i den yderste jyske plovfuge, der var det egentlig meget fornuftigt at være DF allerede dengang.
Men hvad med Facebook? Altså det er jo sådan et sted, sted, hvor man i dag får venner og danner netværk. Er det et problem der at skille det med dit tilhørsforhold?
Altså, nu har jeg efterhånden været med så længe, at der er jo ikke rigtig nogen, der sådan kender mig personligt, uden at vide, at jeg også er politisk aktiv. Jeg er jo også folkevalgt i regionsrådet.
Men når du møder nye mennesker, folk, der ikke kender dig?
Det er ikke, jeg synes faktisk ikke, måske for 10 år siden, var der måske et større sådan stigma i nogen steder i samfundet, men i dag, der er det vist kun lige nogle små rester omkring information og politikken, der har sådan et moralsk forbabelse, hvis de skal give hånd til mig. Og dem lever jeg simpelthen ikke at hilse på så tit.
Jeg synes også, altså vi har jo ikke billeder på her i radio, men dem, der skulle få lyst til at gå ind på Anders Primdahl Vistisens hjemmeside, så har du jo også valgt at præsentere dig selv med et portræt på en baggrund af det, man vil kalde jysk bakket muld, sådan kronjyllandsk baggrund, ikke? Men i modsætning til Dansk Folkeparti, så er det ikke i blomst. Altså, der er ikke rapsmarker, der er ikke dannebrugsflag. Der er faktisk, det er sådan et lidt efterårsagtigt billede. Ja. Er det fordi, altså, hvorfor vælger du at præsentere dig på sådan et Danmarksbillede? Eller er det fordi, det er dine fædrene går, eller hvad?
Nej, jeg har ikke nogen personlig tilknytning, men jeg synes faktisk, at det er vigtigt at også vise, at man er rødfæstet. Jeg tror meget, at den konservatisme, vi har med at gøre, det er, at vi siger, at vi har en rod i historien, og at vi så tager udgangspunkt i det, når vi skal videreudvikle Danmark til noget bedre. Og derfor så har jeg ikke noget imod at signalere, at jeg har rod i det danske landskab. Og i det her tilfælde er jeg så i den kronjyske muld, fordi nu vil jeg ikke Randers jo stillet op, så det var de sikkert også glade for, at jeg havde lidt lokalt tilhørsforhold dertil.
Nu kan lytterne jo bemærke, at du op til flere gange her har brugt ordet konservatisme om dig selv og din baggrund. Hvordan kan det egentlig være? Burde det ikke være noget, som det konservative folkeparti, ligesom, om ikke havde patent på, det har lige sagt, man ikke kan have, men var det naturlige repræsentant for?
Jo, men det har de jo så valgt at forlade for, som jeg ser det, årtier siden, og de har ladet den bane stå åben. Og jeg mener i høj grad, at Dansk Folkeparti er udtryk for sådan en ægte nationalkonservativ strømning i den danske værdipolitik i hvert fald. Og det er i høj grad den grund til, at jeg sidder her i dag som DF, og det er også i høj grad grund til, at vi har rigtig mange unge mennesker, der melder sig ind hos os. Det er, fordi hvis du vil have den rendyrkede nationalkonservatisme, så er der faktisk kun Dansk Folkeparti i Folketinget, der står for det synspunkt. Mm-hmm. Fordi at konservativ folkeparti er jo i dag efterhånden sådan lidt reduceret til noget med skattelettelser og noget med noget mere EU, i vores optik i hvert fald. Mm-hmm.
Og så har du Liberal Alliance på den anden side, der klemmer de konservative, så de forsvinder vel inden for de næste 5-10 år, eller hvordan?
Altså, det må de jo selv ligge og rode med, altså jeg skal ikke sidde og dødstømme de konservative, det klarer de udmærket selv. men altså, man kan sige det i hvert fald sådan, jeg synes, hvis de konservative skulle have en berettigelse, så skulle de jo stå ved deres historiske udgangspunkt, og det synes jeg ikke, de har gjort. Ja. Og derfor så har de ligesom lavet den bane stå åben til os, og vi er meget villige til at spille på den, så det skal de have lov til.
Nu sidder jeg jo altså som den gamle supermand her, og er meget bekymret på fremtidens vejen. Og når jeg så hører jer i DFU snakke om ud af EU, fint nok, altså, og der kan I jo næsten være på linje med Liberal Alliance, som vil lave Danmark om til Schweiz. Men jeg tænker alligevel, er det ikke, altså jeg undrer mig over, at unge mennesker antager en slags isolationistisk politik, og er det ikke det, som I er gang i? Altså, hvis Danmark skal leve af noget, gælder det så ikke nærmest om, at vi holder op med at være så national? Altså, min drøm er jo, at Danmark bliver indlemmet i Forbundsrepublikken, fordi så er vi der tæt, hvor magten er.
Ja, man må sige, at Tyskland er jo et land, der historisk ingen fejl har lavet, så det er jo en fin sted ligesom at
melde sig ind. Det er forbøvet at komme med den der, ikke?
Men altså, jeg synes også, det er en fejlagtig præmis, du lægger ned over det. Fordi at sige, ud af EU er jo ikke det samme som at sige, at alt internationalt, det skal blive væk. Vi er for eksempel store tilhængere af et øget frihandelssamarbejde i WTO, men vi synes, det er lidt underligt, at det skal foregå i en lukket klub som EU, der jo egentlig udadtil bare bygger toldbarrierer op. Det er jo ikke et særligt sådan markedsliberalt måde at gøre tingene på. Det vores pointe er i forhold til udenrigspolitikken, nu fik jeg jo Liberal Alliances bud før, det er, at vi ser gerne, at man i stedet for at tro på, at nationer med en historie bag sig, de altid er enige med den samme gruppe af nationer, som for eksempel EU, så er du nødt til at have et mere ad hoc-præget samarbejde, hvor du siger, en gang imellem så er vores allierede på den internationale scene, det er USA og Storbritannien, en gang imellem er det Tyskland og Sverige, en gang imellem er det måske Kina og Brasilien, men vi får ingenting ud af at låse os fast i den samme konstellation de næste 100 år, fordi man kan sige, som det ser ud lige nu, så ser det ikke ud som om det er altid vores synspunkter, der vinder langt fra. Og derfor så, selvom vi er et lille land, så kan vi jo sagtens få mere ud af at bruge den vægt, vi så trods alt har, ved at gå ind i nogle nye konstellationer inden for forskellige områder.
Men jeg kan ikke, altså jeg ved jo godt, altså du er jo, hvad skal man sige, det ligger ligesom i kortene, at du skal, altså det er jo meget unge folk, vi har med at gøre, men Morten Messerschmidt er partiets nye store stjerne, han er også, for at sige det meget, meget, meget mildt, kritisk over for EU. Du vil have Danmark helt ud af EU. det er altså det er da en hvad skal man sige, altså det er ligesom at man vil op imod tidens, altså det har været et mantra, den globaliserede økonomi, vi lever i en international verden. Og så kan du godt sige, at du vil have de der mellemstatslige, eller selvfølgelig have det der samarbejde, men du vil ikke have, at nogen skal have indflydelse. Er det ikke vanvittigt et eller andet sted at forestille sig, at vi kan have så meget indflydelse i vores eget lille land?
Jamen det siger jeg heller ikke, men jeg siger i EU, der tror jeg ikke på, at vi har nogen indflydelse på kursen overhovedet.
Jamen lige meget, hvor meget man hader det, så er det ligesom, man er jo nødt til, det er det instrument, der er.
Ja, det er det instrument, der er, men derfor behøver det ikke betyde, at vi behøver at spille på det eller bakke det op. Og der kan man sige, mig og Morten, nu har jeg haft mulighed for at diskutere det her med ham, deler analysen meget langt ind ad vejen. Og man kan sige, kunne man komme tilbage til noget, der bare var frihandel, noget, der bare var fred og sikkerhed i Europa, så er der ikke nogen af os, der kan noget imod det. Problemet er bare med den integrationsfremmende foranstaltninger, som for eksempel kommissionen er, som domstolen er, der tror jeg simpelthen ikke på, at man kan flytte EU-projektet, når der ikke er noget større politisk vilje til det i Europa. Så hvor mig og Morten, vi ligesom deler vejene, det er, at Morten han tror stadigvæk på, at det er muligt at reformere det her system til noget, der kan bruges som et operationelt værktøj for dansk udenrigspolitisk indflydelse, hvor vi i DFU er kommet til konklusionen, jamen vi er kommet så langt ned ad vejen nu, nu er det enten at stå af toget eller at fortsætte med fuld fart derudad.
Gør det ikke indtryk på sådan en ung mand fra de der vidunderlige efterårsmarker fra Randers, at Danmark er et meget, meget lille land, EU er en svag spiller internationalt, lige meget, hvor meget man kritiserer EU, og at alle de nationer i verden, der stormer fremad, altså det er jo ikke engang demokratier, det er kapitalistiske diktaturer. Er det ikke, man, bliver man ikke nødt til at forholde sig til virkeligheden, i stedet for at lave Danmark om til sådan en knapnålshoved, der sidder og kigger på sig selv?
Jo, men det, jeg er jo bare uenig med dig, eller jeg er faktisk enig med dig i, at EU internationalt er en svag spiller også, fordi man aldrig nogensinde har formået nogen som helst effektiv koordination af det her, fordi der simpelthen er for mange modstridende interesser. Din løsning er så at tro på, at den svage stemme er bedre end ingen stemme, hvor jeg så mere vil gå i retning af at sige, jamen den stærke stemme, hvis der skal være en stærk stemme for den der vestlige frihedstankegang, så må det være USA. Så hvis man skal have vægt og vil lyttes til, så skal man have et samarbejde den vej over, uanset hvor lille den så stemme er. Fordi EU, det bliver ikke andet til ævel og kævel, og så løber de andre med hele banen. Og det er da et problem, at for eksempel Kina, Rusland måske ikke er mønsterdemokrati, og det er langt fra at sige, ikke?
Jo, og du lægger dig på linje med Liberal Alliance på udenrigspolitikken også, altså.
Nej, ikke helt. Jeg vil sige, jeg synes forsvarspolitisk, synes jeg, det er et relativt forfejlet synspunkt. Jeg er også større NATO-tilhænger, end det lød til Mette Borg og Liberal Alliance er. Nu er det jo nyt for mig, hvad deres udenrigspolitik
er.
Ligesom
for
jer,
det er
for
os alle.
Så det kan man nå at tage stilling til. Ikke? Men rent forsvarspolitisk så vi jo gerne en styrkelse, fordi vi mener faktisk ikke, at man skal, vi er enige med Mette Borg, man skal ikke ud af nationsopbygge og demokrati opbygge. Demokrati kan kun komme nedefra, det kan kun komme, hvis befolkningen ønsker det. Men vi skal selvfølgelig have muligheden for, hvis vores suverænitet er truet og reagerer. Og der er man altså nødt til at have et forsvar, der står parat, og så kan man ikke skære det ned til et par toller ved grænsen, eller en hjemmeværn, der på en lille styrke. Det kan ikke lade sig
gøre. Jo, men man kan sagtens have et forsvar, som hvis eneste opgave er suverænitetshåndhævelse, og da vi ikke står over for de helt vilde trusler fra hverken svensker, tysker eller russer eller noget, så kan man jo sagtens nøjes med det.
Jo, altså det kan
hvis
man
jo. Hvis ikke man skal ud i internationalt.
Det er jo et argument, kan man sige. Jeg tror bare, hvis man sådan i en historisk kontekst ser det, en lang historisk kontekst ser det, hver eneste gang man har sagt, at forsvaret er overflødigt, så har det jo vist sig, at det har været en sådan lidt for hurtig konsekvens, man har taget, hvis du ser op igennem historien. Så jeg tror bare ikke på, at man som lille land kan hæve sin suverænitet, hvis man ikke har en eller anden form for svore forsvar. Og når vi har det forsvar, så synes vi, det er en god idé at have det i et NATO-samarbejde, hvor vi har nogle alliancepartnere, der overordnet set er enige med os i, hvad det er for nogle demokratimål, vi kæmper for, hvad det er for et overordnet samfundssystem, som vi mener skal være det bærende.
Et af de steder, hvor det Dansk Folkeparti traditionelt markerer sig. Det er jo på, selvfølgelig på værdipolitikken, men det er jo også en eller anden form for kulturpolitik. Og nu, når Korto ikke er der, han siger, at politik handler 80% om økonomi, 20% om værdipolitik, og så sagde han, så tager jeg mig resten, det er kulturpolitikken. Hvad er, altså når I sidder der som unge mennesker i Dansk Folkeparti, og ser på Danmark som kulturnation, så er det jo der hvor moderpartiet altid bliver gjort lidt grin af, fordi I er også den, der ligesom står for den ikke stuerene kultur. Sidste uge skal jeg så lige nævne, at Kim Christiansen fik Korto Astenos fidusbamse for sin anti-Christiansborg-sang omkring rygningen. Men hvad er kulturpolitik for dig?
Jamen jeg synes, der er to facetter i det her. Den ene, og det er nok det, Kim Christiansen på udmærket vis flere gange har gjort op imod, det er den her elitære form for forståelse af kulturbegrebet, hvor du egentlig har det sådan, at det kulturbegreb, der eksisterer, det skal helst være sådan noget på det brune gulve, og alt det, der ligger uden for det, alt det, der ligger nu meget, meget billedligt talt på bodegaerne og rundt om i det danske land.
Ja, eller Richard Ravnvald.
Ja, ja, men det er ikke fint nok.
Nej.
Og der kan man sige, det er selvfølgelig et oprør mod den tankegang, fordi den i sig selv, synes jeg, ikke er særlig sund. Det er den ene side af det. Den anden side af det, det er jo så, jamen, hvad er det så for nogle ting, vi er nødt til at holde fast i som kulturnation? Og der mener vi i Dansk Folkepartis Ungdom, at et af de største problemer, det er, at uddannelsessektoren, den er blevet så kulturelt forarmet, som den er. Altså, vi var jo glade nok for, at der kom nogle kanoner ind, så der i det mindste var et minimum af ting, man skulle lære, når man var igennem den danske folkeskole, inden for f.eks. dansk, stor dansk kultur og stor dansk arkitektur.
Men når jeg tænker på, altså, en meget, meget, meget stor del af det danske kulturliv, selvom det er meget, meget små penge i realiteten, så er det jo støttet.
Ja.
Og så siger du, at Dansk Folkepartis Ungdom er lidt mere liberal.
Mm.
Betyder det, at kulturlivet, det skal underlægges sådan en Cepos-model, men sige, lad falde væk, kan stå?
Altså, vi har nok et mere nuanceret billede på det, end man vil have, hvis man er ultraliberal. Altså, det vi siger, det er, at der er nogle former for kultur, blandt andet, hvis du stadig vil holde en kongelig ballet i hævd i København, hvis du stadig vil holde sådan nogle store kulturinstitutioner, så er de nødt til at have offentlig støtte.
Og det mener vi. Skal de falde, ligesom
Nej,
Christian Poulsgaard
mener? Det mener vi ikke. Altså, vi mener, at der er nogle kulturbærende institutioner, som man er nødt til at have. Vi er også nødt til at have et nationalmuseum.
Så sagde du lige ude efter de finkulturelle, så det første, du nævner, det er at redde
kongen. Der er forskel på de her to ting. Der er forskel på at sige, at der kun er plads til de finkulturelle, og alt andet, det er noget plader, og så at sige, der skal være plads til begge dele, og vi skal ikke ud på sådan en poulsgaardsk maner og slå alt kultur ihjel. Altså, der er nogle kulturinstitutioner, der skal være. Når det så er sagt, så mener vi for eksempel, at man godt kan se kritisk på sådan noget som forfatterstøtten, på nogle af de her gode støtteordninger for individuelle kunstnere, hvor vi så siger, der må godt komme lidt mere ind over, at hvorfor skal Klaus Riepjerg for eksempel have livslangt legat?
Det evige, ja.
Ja, det evige legat, ikke? Altså, hvad er meningen i det? Og der må vi sige, der kan vi nok godt acceptere, at individuelle kunstnere, når de har fået en god uddannelse på statens regning på en kunstskole eller en skuespilskole, så må det også være op for dem selv at bevise, at de så kan leve af den kunst, de så kan producere derefter. Så man kan sige, det er jo ikke et intet eller spørgsmål. Det er et spørgsmål om at prioritere den kultur, hvor vi mener, vi er kulturbærende, og så at sige til de andre, okay, hvis I kan leve af det her, så er det selvfølgelig helt fantastisk.
Men det vil sige, altså, at I som unge DFU'er, I sætter jer så ned i et udvalg og siger, at vi er kulturbærende, så vi skal bestemme, hvad der er den bærende del af kulturen. Den skal så ind i dannelseskulturen. Den skal I så sidde i sådan et kulturelt overdommerudvalg og vælge.
Ja, ligesom sådan et politbureau. Det er nøjagtigt, det vi vil.
Jamen, nej, det jeg siger, det er, at
uddeling af offentlige penge, det er en politisk prioritering. Vi er et politisk parti, så kan vi lægge vores model frem. Vores model er så, at vi mener, at der er nogle institutioner, der er så vigtige for det danske samfund, at de skal have støtte. Hvis vælgerne mener, at det er fuldstændig latterligt, så kan de bare lade være med at stemme på os. Hvis de mener, at det er rigtigt, det vi siger, at der er nogle institutioner, som er vigtige for en nation at have, og som er gode at have, så kan de stemme på os, og så får de selvfølgelig stadigvæk støtte. Men jeg synes, det er et for simpelt synspunkt at så sige, at det er jo hele præmissen i demokratiet, det er, at skattepengene, det er nogen, vi kræver ind, og det er også nogen, vi deler ud igen efter et demokratisk princip. Og derfor så mener vi også, at vi har retten til som politisk parti at sige, hvad er det så for noget kultur, vi vil opprioritere, og hvad er det for noget kultur, man vil opprioritere, hvis man stemmer på Liberal Alliance, eller på SF, eller på Enhedslisten.
Hvis jeg må, så vil jeg godt lige runde lidt af med køn. Mm. Altså, I har jo som parti en dygtig kvinde i førersædet, og så er der en masse mænd rundt omkring hende.
Mm.
Og så er der dig i...
Nej, jeg har også lige overtaget fra en kvinde, men ja.
Okay. Hvordan ser kønssammensætningen ud?
Jamen altså, til årsmødet i weekenden, der tror jeg, vi var sådan rundt regnet 40 kvinder og 40 mænd, så det er jo sådan meget lige.
50-50. Er det nemmere at være DFU som fyr end som kvinde?
Det tror jeg ikke.
I sådan et Facebook-samfund, som det, vi lever i?
Ja, altså, der er generelt nogle ting, hvor det er nemmere at være kvinde end mand og omvendt, tror jeg.
Mange.
Men jeg tror bare, at hvis den der ligestillingsdebat bliver meget hurtigt super forsimplet, fordi ligestillingsdebatten, den handler om lige rettigheder. Den handler ikke om, at alle skal være ens. Det er ikke et mål for Dansk Folkepartis Ungdom, at der er 50%, der vælger at blive sygeplejerske, der er mænd, og 50%, der er kvinder. Det er et mål for os, at alle, der har kvalifikationerne og ønsker at blive det, de har mulighed for at få uddannelsen.
Jeg kunne godt tænke mig også at vide, altså nu har Dansk Folkeparti jo eksisteret i så mange år, at det jo ikke er nogen ny skabelse. Og det vil sige, at i de mange år, der efterhånden er gået, så er der jo kommet mange nydanskere, som egentlig bare er en form for danskere, med et nogle gange lidt vanskeligt navn at udtale. Mm. Er der nogen af dem, der er med i Dansk Folkepartis Ungdom?
Ja, vi har da nogle stykker, men altså det er da ikke...
Det er godt klart, det er ikke en stor
del. Det er jo ikke 50%, men altså vi har da nydanskere. Det er jo sådan, at Dansk Folkeparti har det krav, og det har Dansk Folkepartis Ungdom også, at man skal være statsborger for at blive medlem. Men udover det har vi jo ikke andre krav, end man bare kan skulle kunne stå inden for partiets politik. Vi har blandt andet haft en del eksil, kristne eksiliranere, der har været meget inde i vores islamkritik, som har valgt at melde sig ind i vores ungdomsafdeling. Og man kan sige, det er jo, og det er også det, jeg synes, man mange gange går fejl i integrationsdebatten i øvrigt, det er ligesom at være offergøre alle, der kommer her til landet. Jeg tror egentlig, det er mere relevant at så sige, jamen prøv at høre her, vi har en model, hvis man vil indordne sig her i Danmark, hvis man vil...
Og nu snakker du om dem, der kommer hertil, jeg snakker om dem, der er født her.
Nå, okay, så misforstår jeg spørgsmålet, men altså helt generelt, jo også hvis man er født her, og uanset om man så er fra en anden etnisk herkomst eller ej.
Så er man jo dansker.
Ja, hvis man har lyst til at indordne, nej, det er man i princippet ikke, man skal have en dansk, enten far eller mor, for at blive dansk statsborger. Men altså, herregud, det er tilgældigheder, ikke? Men uanset hvad, så skal man jo opføre sig anstændigt, og man skal indordne sig under de love, der gælder i samfundet. Og det er uanset, om man er autonom på Nørrebro, eller om man er tredje generations indvandrer i Gellerup. Og hvis man gør det, så skal man selvfølgelig behandles på nøjagtig samme vis som alle andre danske statsborgere. Og derfor, hvis du er indvandrer og har lyst til at melde ind i Dansk Folkeparti Ungdom, så skal du være mere end velkommen. Jeg mener da, at vi har nogle politikområder, hvor vi egentlig kæmper for eksempel unges ret til ikke at blive tvangsgift i en meget tidlig alder. Det er mere et eller andet sted, det er der mere til fordel for dem, der kan risikere at blive tvangsgift, end det er til fordel, ligesom som det er til fordel for det danske samfund.
Du, jeg kommer til at tænke på, ville ikke være en appelsin i jeres turban, hvis I fik en dygtig repræsentant for anden etnisk herkomst?
Så ligger det jo meget op af den der kultur, der hedder, at det er sådan en særlig gruppe, som, som ikke også. Men hvis vi fik det, så ville det være fantastisk, fordi så er det fordi vedkommende havde kompetencerne og havde de politiske holdninger til det. Og når vi så har taget den præmis af det, så må man sige, jamen, så vil jeg også være velkommen ligesom alle andre. Mm. Men det vil ikke være hverden værre eller bedre, end hvis det er næste formand er fra Lemvig eller er fra Stenbroen her i København. På den måde skiller vi ikke mellem mennesker.
Anders Primdal Vistisen, ny formand for Dansk Folkepartis Ungdom. Mange tak, fordi du gæstede Cordua og Steno, der i dag havde besøg også af Michael Hjalving, som afløser for den ferierende Jarl Cordua. Tusind tak for i dag. I redaktionen sad Peter Westermann, teknikken Torsten Ulrik Christiansen. Så er der nyheder.